Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis laidoje Tikėjimo vartai. Kuniga Sigita kalbinsiu aš, savanoris Gintaras. Ir šiandien kalbėsime apie apreiškimus. Ką Dievas nori pasakyti per mergelės Marijos apsireiškimus? Ir pirmiausiai paklausiu tada tokį klausimą. Ar katekizme nėra parašyta, cituojant Švento Kryžiaus Joną, kad kas ieškotų papildomų apreiškimų, įžeistų Dievą, nes Dievas jau viską pasakė savo sūnuje?
Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, taip iš tikrųjų, kopėme į Karmelio kalną, Šventasis Kryžiaus Jonas rašė, kad nuo to laiko, kai jis mums davė savo sūnų, Dievas davė savo sūnų, kuris yra jo vienintelis žodis, Dievas nebeturi daugiau ko pasakyti. Tuo vienu žodžiu jis mums pasakė iš karto viską, nes ką jis anksčiau buvo sakęs pranašams dalimis, viską pasakė savo sūnuje, mums atiduodamas viską savo sūnų. Dėl to tas, kuris dabar dar klausinėtų viešpatį, ar laukti iš jo vizijos ar apreiškimo, ne tik elgtųsi kvailai, bet ir žeistų Dievą, nežvelgdamas vieni Kristų, o ieškodamas dar ko nors kito, arba kokiu nors naujoviu. Citatos pabaiga. Bet čia, man atrodo, reikia daryti skirtumą tarp pačiam prašyti, ieškoti tokių naujų apreiškimų ir tarp priėmimo, kai Dievas duoda. Juk vienas dalykas, aš galėčiau, pavyzdžiui, eiti į svečius ir sakyti, na tai duokit man, prašau, tortą, duokit man, arba aš galiu nueiti į svečius ir man duoda tortą ir aš galiu išmesti šiukšlių dėžę, sakyti, nereikia man čia jūsų tortų. Kaip viena moteris pasakoja, kai jinai paukoja bandelę vaikams gatvėje ir paskui pamatė, kad vaikai su tą bandelę žaidžia futbolą. Tai va čia irgi, kad Dievas pats siunčia mergelę Mariją, jis pats nori mums kažką pasakyti, panašiai kaip pranašus siuntė. Ir turbūt čia yra ta žinia, kad kaip ir Naujame Testamente skaitome, kad ta pranašystės charizma, jinai kaip tik po šventosios dvasios atsiuntimo, jinai niekur nedingsta. Jinai pasireiškia ir vienu iš būdų, štai per šituos mergelės Marijos tokius apsireiškimus, Dievas nepalieka istorijos likimo valiai. Pagal paskaityčiau ir tą pilną straipsnį iš katekizmo 67 paragrafą. Amžiams bėgant yra buvę vadinamųjų privačių apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti, tačiau jie nepriklauso tikėjimo paveldui. Jie turi nepagerinti ar papildyti galutinį apreiškimą, kuris yra Kristus, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnatviškiau įgyvendinti. Bažnyčios magisteriumo vadovaujami tikintieji gali atskirti ir pasirinkti tai, kas tose apreiškimuose yra autentiškas bažnyčia adresuotas Kristaus ar jo šventųjų kreipimasis. Krikščionių tikėjimas negali priimti apreiškimų, kurie bando pranokti ar taisyti Kristaus užbaigtąją apreiškimą. Tuo esti kai kuriuose nekrikščioniškose religijose ar šių dienų sektuose, kurios remiasi tokiais kabutėse apreiškimais. Citatos pabaiga. Bet dar svarbu irgi suprasti, kalbant ir apie tas sektas, buvo tokie agnostikų judėjimas, kuris iš esmės rėmėsi tokiu požiūriu, kad yra kažkoks slaptas žinojimas ir tie, kurie jį gauna, tai jie kažkaip tampa ypatingesni, gal labiau išgelbėti, bet štai čia nėra jokio slapto žinojimo, viskas yra atvirai paskelbta Naujajame Testamente ir nežinojimas mus išgelbsti, bet išgelbsti tikėjimas, esam išgelbėti tikėjimu ir galbūt mes galime žinoti visą Bibliją atmintinai, net visą katekizmą mintinai, bet netikėti. Ir tada tas mūsų žinojimas, jisai neduos jokių vaisių. Ir štai, ką mums duoda tas, pavyzdžiui, apsireiškimų tie reiškiniai, kad tai padeda mums tikėti, kad tai, kas yra parašyta, iš tikrųjų yra tiesa.
O mes toliau kalbiname kunigą Sigitą ir toliau klausimą jam pateikiu. Ką jums asmeniškai duoda tų apsireiškimų pranešimų skaitymas?
Galėčiau tokį papasakoti asmeninį liudijimą, kad kai Dievas mane patraukė į tikėjimą, paskui atsirado tokių daug visokių abejonių ir aš vėl pradėjau vėl grįžtis atgal į visokius, kaip anksčiau skaitydavo, visokius neidžio, tokius raštus, kur irgi galima sakyti, kad buvo paremta visokiais apsireiškimais. Ir ta New Age'o visa banga, ten yra, nežinau, gal galima palyginti su tuo apreiškimo knygos išslibino nasrų paleistą srovę, kuri bando tiesiog nuplauti tą Dievo žodį, bet kartu jinai yra visiškai skirtinga, bet jinai turi dvi tokias pagrindinės idėjas, sakyčiau. Tai pirma idėja, kad Biblija yra pasenusi ir kad dabar dangus duoda kažkokį naują mokymą. Nu, kaip ir ta taip, astrologinė šiek tiek sąsaja su tuo, kad dabar baigėsi žuvų era, o žuvis šiaip jau krikščioniškas simbolis, prasideda vandenio era, tai vadinasi, krikščionybė yra pasenusi, reikia dabar į turi užleisti vietą kažkam kitam. Ir antra susijusi idėja, kad Jėzus yra vienas iš daugelio dvasinių mokytojų, nieko neipatingesnis iš kitus, ne kažkoks ypatingas, vienintelis Dievo sūnus, kaip mes tikime. Ir va štai tos dvi idėjos, jos yra tiesiog visur įsišaknyjusios, visose tuose New Age srovėse. Ir sukelia tokį nepasitikėjimą bažnyčią. Ir žmonėms reikia, ir man reikėjo tokio antgamtinio patvirtinimo, kad aš galiu pasitikėti katalikų bažnyčią. Juk ypatingai mes ir per žiniasklaidą matom, kad neiš gerosios pusės dažnai bažnyčia pristatoma. Ir taip pat tokiems žmonėm, kurie nėra gavę tradiciškai krikščioniško auklėjimo, o tokių yra, pavyzdžiui, mano karta daug žmonių, kurių tėvai buvo ateistiškai išauklėti, tai mums reikia, neužtenka tik tai tradicijos. Mums reikia pažinti, va, kuris tikėjimas iš tikrųjų yra tikras, jeigu iš tikrųjų Dievas yra ir bando prakalbinti. Ir aš prisimenu, kad man vieną kartą papuolė į rankas tokia knygelė, Jono Burkaus apie mergelės Marijos apsireiškimus, ir man tai buvo ženklas, kad čia yra tiesa. Nes ne tik todėl, kad Marija kažką sakė, bet todėl, kad visus Marijos žodžius visą laiką leidėdavo stebuklai, tie antgamtiniai ženklai. Ir štai jeigu tie ženklai ir šiandien vyksta, panašiai kaip buvo parašyta Biblijoje, vadinasi, ir Biblija galima pasitikėti. Ir Marija nuolat kartodavo, kad mes pasitikėtume popiežiumi, kad melstumės, kad Jėzus tikrai yra švenčiausiam sakramente. Na, tiesiog mergelė Marija visą laiką patvirtina tai, kas kelbė bažnyčią. Tai va, man tai padėjo pasilikti katalikų bažnyčioje, bet tų apsireiškimų aš turbūt būčiau vėl atgal nuklydęs į visokius neaiškius mokymus. Ir tai va, tai manau, kad yra labai svarbu kartu ir, kaip pasakyti, neužsikabinti per daug ant tų apsireiškimų ieškojimo kaip naujovių, kaip ir perspėjo kryžiaus Jonas, nes aš irgi tai buvau jau pradėjęs viską be atrankos skaityti. Ir tikrai radau tokių, kur netgi pradėjau paskui skleisti tuos, labai erzinau savo parapiečius, kai rašinėdavo visokius tuos pranešimus, kurie, na, visiškai tiesiog vat, norėdavosi kuo naujesnį nusiųsti, nors ten jis nebūdavo niekaip nei bažnyčios patvirtintas. Pavyzdžiui, net ir tokia brošiūrėlė, gal jūs matėte, buvo dažnai platinama, pavyzdžiui, ar tikrai nesvarbu, kaip priimame švenčiausiam šventąją komuniją. Ir tenais remiantis įvairiais apreiškimais, įvairiomis citatomis buvo rašoma, kad bažnyčia labai klysta, duodama žmonėms komuniją neatsiklaupus, pavyzdžiui, nei burną. Ir aš tada paskui jau po keleto metų pabandžiau ištirti, kas ten buvo rašoma ir pamačiau, kad didelė dalis tų citatų yra tiesiog bažnyčios paneigti. Va, pavyzdžiui, vienas buvo iš paneigtų apsireiškimų, kita mintis buvo iš egzorcisto, kuris perėjo mūno sektą ir vedė, kita mintis buvo apie motiną Teresę, kuri visai to nesakė, kaip parašyta oficialiam puslapyje. Tai žodžiu, labai svarbu tuos dalykus ištirti, nes daugiau yra netikrų dalykų šitoj srity negu tikrų.
Štai jūs, kunigė Sigitai, liūdėjote, kaip jums tie apsireiškimai mergelės Marijos padėjo apsispręsti jūsų gyvenimo kelyje. Kita vertus, lygiai taip pat platinami įvairiausi leidinukai, tokie netikri leidinukai su nevatai mergelės Marijos apsireiškimais, kurie tarsi skaido tą katalikišką bendruomenę. Tada klausimas, o kai bažnyčia pripažįsta arba paneigia apsireiškimus? Kai bažnyčia nusprendžia, kad mergelė Marija apsireiškė, o ne tik žmogus kažką tai sugalvojo arba susapnavo?
Na taip, geras klausimas ir tikrai daugumoje atveju yra sunku nuspręsti, ypatingai jeigu dar kažkas įvykė seniai ir reikėtų jį numirę, negali jų patikrinti. Va, pavyzdžiui, pažiūrėkime ir Lietuvoje, kiek yra mergelės Marijos tokių apsireiškimų, pasirodymo vietų yra tikrai, netgi netrodo ne viena dešimtis, daugiau ar mažiau žinomos ir lankomos piligrimų. Ir galbūt net kartais ir nereikia ten kažką sakyti, tiesiog žmonės atvažiuoja, meldžiasi ir visgi daug lengviau atpažinti blogus vaisius, kada jau yra kažkokie aiškus blogi vaisiai. Ir tų tokių teigiamų pripažinimų yra, na, jeigu kalbėtume apie tos apskritai, kiek yra iš viso pranešta apie apsireiškimus, tai bažnyčia teigiamai pripažino tik 1% jų. Tai labai mažai, bet tai nereiškia, kad kiti netikri, bet tiesiog, na, kokia būna procedūra, kad vietos vyskupas yra atsakingas už tai, jisai turi stebėti akilai. Va, kaip Vatikano gairėse prieš keliasdešimt metų išleistose irgi patariame, kad geriau vyskupas nesistengtų ten per daug kištis ar per daug pasakyti savo nuomonės, bet tiesiog budėti, kol budėti, kad išsiaiškintų, na, kad stebėtų, ar neatsiranda kažkokia tai žalinga veikla. Taip pat, aišku, jeigu užtenka duomenų, tai vyskupas turi ir tirti tuos dalykus. Ir taip pat paštalas Paulius yra sakęs, negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimų, visą ištirkite ir kas gera palaikykite. Va, arba tai čia iš pirmo laiško tesalonikiečiams, arba Gamalielis yra sakęs, kad, na, irgi iš, atrodo, paštalų darbų, kad tai yra, jisai sakęs, kad palikite tuos Jėzaus sekėjus, jeigu jie yra ne iš Dievo, tai išsisklaidys savaime, bet jeigu iš Dievo, kad netaptumėte Dievo priešininkais, arba, pavyzdžiui, ir pats Jėzus kalbėjo apie raugės ir kviečius, sako, palaukite aukti iki pjūčiai. Tai todėl bažnyčia neskuba, bet yra trys tokie galimi sprendimai dėl apsireiškimo ant gamtiškumo, tai tokie lotyniški pavadinimai, constat de non, supernaturalitate, tai toksai neutralus arba perinamas sprendimas, non constat de, tai atsiprašau, tai yra neigiamas sprendimas, paskui neutralus sprendimas būtų non constat de supernaturalitate, reiškia, kad nenustatyta ant gamtiškumo, bet gali būti vėliau nustatytas, ir kada pripažįstame ant gamtiniais, tai constat de supernaturalitate. Ir, va, pavyzdžiui, neigiamą sprendimą gali remti regėtojų neklausnumas, blogi vaisiai, pinigų vaikimasis, melas, prieštaravimas bažnyčios mokymui. O geri vaisiai rodo tą antgamtiškumą, pavyzdžiui, atsivertimai, gilesnis maldos gyvenimas, solesnis sakramentų prieimimas, ypatingai pašaukimai dvasinių luomą. Taigi bažnyčia tyria įvairius vaisius ir, aišku, taip pat ir antgamtiniai ženklai dažnai vykstantis, kaip, pavyzdžiui, vairūs išgyjimai ir kitokie ženklai turi irgi įtakos.
Na, štai turime SMS žinutę. Birutė parašė, kad su kunigu Sigitu keliavo į Medžiugorje ir labai dėkoja už paskatinimą kalbėti rožinį.
Kai tai paminėjot Medžiugorje, man Medžiugorje yra brangi, tuo nors jinai nėra bažnyčios pripažinta, bet per Medžiugorje atradau savo pašaukimą į kunigystę. Gal per tuos vieną iš pranešimų, kuris ragino melstis prašant Dievo plano, nes Dievas turi kiekvienam planui ir galime jį atrasti per maldą. Tai va tokia tos maldos kaip vaisius po kelių mėnesių, gal po trijų mėnesių buvo Velykų rytas ir aš tiesiog atsibūdęs pajutau tarsi atsakymą į tą maldą, kad Dievas mane šaukė būti kunigu ir ten išsipildys didžiausi mano troškimai, nors prieš tai sakydavau, kad nebūsiu nei vienuolis, nei kunigas. Ir tai kaip tik va, galiu pasidžiaugti, kad praeitais metais popiežius jau panaikino draudimą ir vykti į Medžiugorę ir kunigams, bet kartu ir organizuoti. Dabar gali ir parapijos, ir viskupijos organizuoti piligriminę kelionę į Medžiugorę. Ir va čia irgi gali matyti vieną tokį pavyzdį, kaip bažnyčia elgėsi tokių dar neiškių, nepripažintų apsireiškimų atveju, kad ji nedraudžia šiuo atveju. Na, buvo ir draudimai, kurie tarsi buvo išbandymas irgi tų regėtojų, bet dabar draudimai nuimti ir kartu pamoksluose, pavyzdžiui, ir popiežius Pranciškus, va dabar neseniai paskelbė žinę, jaunimui susirinkusią Medžiugorėje, jisai ten netgi neminėjo nei vienu žodžiu mergelės Marijos apsireiškimu, bet jisai vedo juos prie Kristaus. Tai va čia visą laiką yra tokia bažnyčios sielovados užduotis, kad ne tiek pasakyti, ar ten tie apsireiškimai tikri ar netikri, bet kad tuos žmonės, kurie ten ateina, kad vestų pagal bažnyčios mokymą prie Kristaus.
O kiek yra iš viso pripažintų privačių apsireiškimų?
Na, kaip minėjau, kad jeigu tik vienas procentas yra pripažintas, nes bažnyčia labai atsargi yra, iš maždaug 2500 yra pranešimų apie apsireiškimus ir pilnai pripažintos vietos yra maždaug 25 ar 26. Dar Vatikano, dar papildomai patvirtinta, bet tai nėra būtina, nes vis tiek pagrindinis sprendimas yra vyskupo, tai iš tikrųjų popiežių yra lankytos ir minėtos apie 16 apsireiškimų vietų mergelės Marijos būtent visame pasaulyje, tačiau net viename tokiame sudarytame apsireiškimų žodyne yra minima, kad net 308 šventieji turėjo privačių apsireiškimų. Va, pavyzdžiui, ir šiandien bažnyčia mini šventąjį Joną Bosko, jis irgi turėjo įvairių tokių ir pranašingų sapnų ir apsireiškimų tokia dovana. Va, pavyzdžiui, vienas labai prisimenu jo sapnas, kada jisai sapnavo kaip bažnyčia, kaip laivas yra kelionėje, mūšyje tarsi, ir tame laive ir kiti laivai jį puola, ir jie kovoja, ir staiga atsiranda du tokie stulpai. Pirmame stulpe, ant pirmo stulpo yra švenčiausias sakramentas, komunija, kitas stulpas su nekaltai pradėtoja mergelė Marija, ir kitas laivas prisišvartuoja tarptų dviejų spalvų, stulpų, tada įvyksta pergalė, bažnyčios pergalė, ir tai vat šitie du dalykai labai irgi svarbus krikščioniškam, tokiam katalikiškam pamaldumui, būtent į švenčiausią sakramentą ir mergelės Marijos užtarimo prašant. Ir taip pat Karlas Raineris, žymus teologas, yra tokią mintį paminėjęs, kad šiais laikais tie apsireiškimai, kurie vyksta mergelės Marijos, apsireiškimai, jie jau nebegali būti, na, nebūtų tikslu jos laikyti privačiais. Kodėl? Nes, na, pavyzdžiui, šventiesiems Dievas tiesiog apsireikšdavo tam, kad juos sustiprintų, kad jų šventumui padėtų. O štai mergelės Marijos apsireiškimų žinia, jinai dažniausiai skirta ne kažkokiems šventiesiam, bet tiesiog eiliniams, kokiem nors ten žmonėms, tiek piemenėlėm, tiek vyresniem žmonėm, ir ji skirta adresuota visam pasauliui. Marija labai dažnai kalba visam pasauliui, prašo perduoti žinę visam pasauliui, taigi jie, na, tai yra kažkokia žinia, kurią Dievas būtinai nori mums perduoti. Arba, pavyzdžiui, dar yra tokių vietų, kur nėra patvirtintos, bet, pavyzdžiui, leidžiama tikėjimo išraiška jau vyskupą, pavyzdžiui, bent 24 vietose. Arba gali būti toksai dalinis patvirtinimas, na, pavyzdžiui, nieko nepasakant apie antgamtiškumą, bet, tarkim, vyskupo imprimatoro leidimas tuos raštus spausdinti apreiškimų pranešimus. Pavyzdžiui, tokia Katalina Rivas, kaip pavyzdys, va, tokia stigmatizuotoja iš Bolivijos, ji tai turi imprimatorų savo raštams. Ir...
O gal galėtumėt kažką tai daugiau apie šią stigmatizuotoją papasakoti?
Na, tikrai labai įdomus atvejis, nes kaip toksai jie tyrė daktaras, neuropsichofiziologijos daktaras Ricardo Castagnon, tas pats žmogus, tas pats mokslininkas, kuris tyrė ir visą eilę Eucharistijos stebuklų, taip pat ir Buenos Airių Eucharistijos stebuklą, ir jisai tyrė ir Katalina Rivas, ir jisai pasakojo, kad štai Katalina nebaigė vidurinės mokyklos, tačiau per mažiau nei 3 metus parašė 8 knygas. Per 2 savaites jį ranka parašė 900 puslapių. Jis rašo turinė kalbama apie teologiją, sociologiją, žmogaus gyvenimą, dievišką dvasingumą. Ir kai matai, kad jis neturi išsilavinimo, niekad nieko nerašė, o paskui ateina su 2, 3, 400 puslapių sąsiviniais ir juose nėra teologinių klaidų, žinai, kad vyksta kažkas ypatingo. Ir Katalina sako, kad Jėzus jai pradeda diktuoti, jo širdis tuomet pradeda greitai plakti, ir jis sako, kad, na, tiesiog ji pradeda rašyti ir nenustoja. Bet kaip jie tyrė, mes, kai ką nors rašome, mes pagalvojame vis tiek, ką rašysime. O jinai rašo visiškai nesustodama, prirašo, nežinau, ten 4 ar 5 tūkstančius puslapių yra prirašiusi protingų, tikrai apie, na, kur tikrai nėra kažkokių tai teologinių klaidų, gera ispanų kalba, žmogus, kuris visiškai neišsilavinęs, taip pat jos jinai patiria stigmas, pavyzdžiui, ketvirtadieniais, penktadieniais, Jėzaus nukryžiavimo dieną, penktadienį, netgi vienas toksai žurnalistas, jau pamiršuoja vardą, iš Fox TV, jisai nusprendė, na, tokį padaryti tyrimą su televizija atvažiuoti ir nufilmuoti, kaip atsiranda jos stigmas. Ir jinai pasakė, va, kurią dieną maždaug, kada jis galėtų atvažiuoti tiksliai, jie atvyko ir jie tikrai nufilmavo, kaip tiesiog tai Katalinai Rivas, jų akise atsiranda stigmos. Paskui jie nuvyko kitą dieną, sekančią dieną, ir nebuvo net žymės tų stigmų. Reiškia, kad jie patys matė, ėmė kraujį, žaizdų, viską, o kitą dieną neliko jokios žymės tų žaizdų, nors jos turėjo būti dar neužgyjusios. Taigi tikrai tokie atrodo antgamtiniai reiškiniai, ir vyskupas yra davęs imprimatoriui jos raštams, ir jie tikrai labai pasitikė, jis ją laiko pagalbininkė evangelizacijai. Netgi buvo paskyręs jai tapti sekretorė Eucharistinio kongreso 97 metais Bolivijos šalims. Taigi, be to dar yra vienas dar antgamtinis reiškinys verkianti Kristaus statula ten toje vietoje. Na, žodžiu, kad yra tokių ženklų, kurie liudė tikrai apie kažko kitai tokį šitų įvykių antgamtiškumą.
Bet štai atrodo, kad bažnyčia dažniau kalba neigiamai apie apsireiškimus, negu ima pripažinti jų gerus vaisius. Kodėl taip yra?
Na, toksai žymus Marijos apsireiškimų tyrinėtojas René Laurentinas, jisai rašo, kad 20 amžiaus yra labai būdinga tokia ypatingai sekuliariam pasaulyje naturalizmo filosofija, kuri bandė viską paaiškinti natūraliai, sakyti, kad, na, kad stebuklų nėra, kad viską galima natūraliai, paprastai, natūraliai paaiškinti. Buvo bandymas ir numitinti evangelijas, visus tos stebuklus irgi aiškinti visai, visai kitaip, ne kaip ant gamtinius reiškinius. Ir tas mąstymas persimetė iš dalies ir į bažnyčią. Ir bažnyčia labai, jai pasidarė gėdą kalbėti apie stebuklus, kai visas pasaulis tuos stebuklus neigia ir niekina. Na, bent jau atrodo, kad šitas reiškinys jau yra daugmaž praėjęs pasaulyje. Ir taip pat daug yra, kaip sakant, raugių tų netikrų apsireiškimų. Va, pavyzdžiui, kad ir Lurde, kai Bernadetai mergelė Marija apsireiškė, paskui atsirado po patvirtinimo 14 ar 40 netikrų tokių apsišaukelių. Taip pat daug tokių sutrikusios psichikos, išpuikusių žmonių labai vargina vyskupus savo tariamais patirtais apsireiškimais, kurie vat neverodo, kokie jie yra šventi, kokie ypatingi. Čia va, prisimenu visi Pilipo Nėrio šventojo tokia istorija, kai vyskupas paprašė jo padėti tirti tuos vieną iš atvejų, nes na, jis tokiu garsėjo tokiu išvalgumu. Ir jisai nuvyko pas tokią moterį, vienuolę, kuri tvirtino, kad jai mergelė Marija atrodo apsireiškia. Na ir jisai atėjęs sako, aš norėčiau, na, jis ją sutiko, ją atpažino, bet apsimetė, kad jos nepažįsta ir sako, sveiki, aš norėčiau susitikti su šventaja, kuri čia patiria apsireiškimus ir ne su jumis. O jis sako, tai aš esu ta šventoji. Tai jisai iš karto nuvyko vyskupį, sako, čia netikra, nes jeigu žmogus save aukština, tai faktas, kad tai yra ne iš Dievo. Ir dar vienas dalykas, kad yra pavojus, kad nu, žmonės leisis vien taip ir ieškotų tokių neįprastų antgamtinių reiškinių, tokių dvasinių naujienų, kaip sakant, kad kai mes norime vis paskaityti žinias, tai panašiai norisi skaityti tokių naujienų apie tai, ką Marija mums pasakė. Ir visgi, man atrodo, tie žodžiai, kai Jėzus kalbėjo, kad ateis laikas, kai jums kalbėsiu, imsiu skelbti be palyginimų, iš dalies šiek tiek galima taikyti ir apsireiškimams, nes iš tikrųjų, va, kai kuriuose tokiuose gilesniuose bendravimuose su tais išrinktais žmonėmis, tikrai Jėzus labai paprastai, labai šiandienė paprasta tiesioginė kalba padeda, na, veda į tą tokią dvasinio gyvenimo gelmę. Jeigu, pavyzdžiui, mums evangelijas dažnai reikia išlukštenti, mums kartai suprantami sunkiai simboliai ten yra, tai čia labai paprastai žodžiais, tokie gilūs dalykai perdodami. Ir dar vienas dalykas, kad Biblija, jinai šiaip jau nenustato Dievo veikimo ribų. Ir dažnai kyla toksai, gal ypatingai iš labiau iš protestantų pusės, bet nebūtinai ir katalikų bažnyčiai toks manimas, kad nu štai jau Dievas viską pasakė, nu kaip ir citavom tą Švento kryžiaus Jono žodžius, ir kad jis jau dabar kaip ir nebekalba. Bet buvo toksai labai klasikinis veikalas apie stebuklus, popiežiaus Benedikto 14 išleistas, jau čia ankstesniuose amžiuose, ir jisai minėjo apie tokią sadukėjų klaidą, kad sako sadukėjai, jie neigė, kad Dievas gali kalbėti už penkiaknygės ribų. Jie sakė, viskas, Toroje, penkiaknygėje Dievas baigė kalbėti, ir jie nepripažino nei pranašų, ir žinom, kad jie taip pat neigė dėl to, ir ko jie skiriasi nuo fariziejų, neigė ir amžino gyvenimo egzistavimą. Na, aišku, buvo turtingi šventyklos prižiūrėtojai, gal jiem ir čia buvo labai gerai. Taip pat neigė angelų egzistavimą, neigė sielos nemirtingumą. Taigi, penkiaknygėje buvo ne viskas parašyta. Ir Dievas dar daugiau kalbėjo. Ir taip pat žinom, kad net ir po Jėzaus Kristus, va, kaip minėjau, lieka ta pranašystės charizma.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje Tikėjimo vartai nagrinėjame klausimą. Ką Dievas nori pasakyti per mergelės Marijos apsireiškimus? Taigi, tęsime laidą ir tada paklausiu. Ko yra buvę daugiau, mergelės Marijos ar paties Jėzaus apsireiškimų? Kodėl pas Jėzus tada neteina apsireikšti pas, bet siunčia Mariją apsireikšti mums?
Na, geras klausimas. Irgi mes, aišku, kalbame labiau apie tuos mergelės Marijos apsireiškimus ir ji dažnai ateina ir su Jėzumi, bet taip, ji yra ta, kuri dažniau ateina ir dažniau kalba. Ir aišku, jeigu skaičiuotume gal tuos apsireiškimus šventiesiam, privačius apsireiškimus ir būtent imtume tik tai tuos pripažintus bažnyčios, tai aišku, gal būtų daugiau ir Jėzaus, bet tikrai turbūt reikia pripažinti, kad daugiau yra, jeigu bendrai, bendras skaičius daugiau yra pranešama apie Marijos apsireiškimus. Ir kodėl, turbūt atsakymas paprastas, kad Jėzus jau viską pasakė Evangelijose ir kad Marija, jinai nepasako kažko naujo, jinai neprideda prie Evangelijų, bet jos tikslas yra vesti pas Jėzų. Pasitikėti bažnyčios mokymu. Va tas pasitikėjimas, man atrodo, čia yra raktinis žodis, nes kaip dažnai, na tiesiog kyla tokia elementari mintis, ar bažnyčia skelbia tiesą, ar jinai neiškraipia visko, ar iš tikrųjų galbūt Jėzus visai kitaip nori mokyti, negu taip, kaip, pavyzdžiui, ką popiežius kalba, ką viskupai ir taip toliau. Ir galbūt viskas jau yra labai nutolę nuo to. Na tai ir štai apsireiškimai kaip tik ir padeda mums pasitikėti bažnyčią visų pirma. Ir kartu turbūt yra, kaip Jonas Krikštytojas, kad ėjo paruošti kelio Jėzui, tai turbūt Jėzus siunčia Mariją paruošti jam kelią, kaip apaštalas Paulius sako, visiems tapau viskuo. Ir turbūt labai svarbu, kad Dievas ateina per mūsų motiną, nes labai daug žmonių, reikia pripažinti, turėjo labai neigiamą tėvo patirtį. Ir tas motinos meilė gali suminkštinti mūsų širdį irgi. Taip pat daugelis žmonių jie nepriima Jėzaus ir mergelė Marija stengiasi ne tik tai savo, na, žiniomis, savo pranešimais mus patraukti prie Jėzaus, bet ir ypatingai savo užtarimu ir kviesdama kitus į tokį užtarimą ir atsiteisimą. Va kaip Fatimai, pavyzdžiui, mergelė Marija kalbėjo, kad Jėzus ją siunčia tam, kad jis teiktų nekalčiausios Marijos širdies kultą šalia Jėzaus širdies, kad padėtų žmonės gelbėti nuo pragaro. Reiškia, kad jeigu tik tai žmonės priimtų Jėzų, jie visi būtų išgelbėti, visi nueitų į dangų, bet žmonės nepriima Jėzus, faktas. Ir čia mergelė Marija mus kviečia, kad mes jai padėtume gelbėti žūstančias sielas. Ir čia irgi vienas turbūt labai svarbu šitų dalykų, kad ji ir mus užtarė, ir prašo ženklų, kad mokiniai įtikėtų, kaip pavyzdžiui, Kanos vestuvėse. Taip pat įdomus dalykas, kad Marija kalba ir musulmonams. Va, nes musulmonai labai gerbia Mariją, turbūt yra vienintelė moteris, kuri minima Korane. Ir beje, ir Fatimoje vieni iš tų žymiausių apsireiškimų vyko. Fatima kaip tik yra musulmoniškas vardas. Jis netgi reiškia, Fatima buvo mylimiausia Mahometo, pranašo Mahometo dukra. Taigi mergelė Marija iš tikrųjų labai dažnai, kur apsireiškia, netgi, pavyzdžiui, kai visiems žmonėms apsireiškia, jie mato ir musulmonai. Tai va, musulmonai yra antra pagal dydį pasaulio religija. Jeigu sudėtume musulmonus ir krikščionius, turbūt išeitų 60, gal 60 procentų pasaulio gyventojų. Na va, ir taip pat dar vienas dalykas, man atrodo, kad Marija apsireikšdama irgi mums parodo, kaip mums suprasti teisingai Bibliją. Va, kaip ir Jėzus kalbėjo, pavyzdžiui, privačiose apsireiškimuose Šventai Teresei Avilietei, kad visos blogybės bažnyčioje kyla dėl neteisingo Biblijos aiškinimo. Ir kaip pavyzdys, Marija visą laiką apsireiškia tokia, kokia yra pavaizduota moteris apreiškimo knygos 12 skyriuje. Ir čia vėlgi galėtume tada matyti, kad kas kovoja prieš Mariją yra toje slibino pusėje, nes ten parašyta, kaip slibinas metėsi kautis prieš moterį, paleido upę iš nasrų, moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai. Ir labai įdomu, pavyzdžiui, Gvadalupėje, tai mergelė Marija tokia ir apsireiškia, vat su moteris apsisiautusi saulė, po jos kojų mėnulis, ir ji nešama erelio sparnais, angelas ją neša su erelio sparnais, ir aplink ją yra žvaigždžių vainikas, ne tiksliau ne vainikas, bet žvaigždės aplink ją.
O kada apsireiškimų vyksta daugiausiai, gal yra kažkokie tai dėsningumai, kada Dievas siunčia mergelę Mariją?
Jeigu pažiūrėtume iš tų jau patvirtintų galutinai apsireiškimų, tai vis tiek jų daugiausia, na, ne tik, kad daugiausia, bet trečdalis iš visos istorijos bažnyčios, trečdalis, tai yra 8 iš 25, yra įvykę 20 amžiuje. Tai yra palyginti daug, kaip trečdalis per visus 20 amžių, trečdalis viename, būtent 20 amžiuje. Ir matome, kad tai yra pats sunkiausias amžius, ar ne, buvo du pasauliniai karai. Ir dalis to apsireiškimo ir matosi, kad jie yra susiję su tomis būsimomis nelaimėmis. Va, pavyzdžiui, Fatimoje, kada apsireiškė Marija, tai perspėjo dėl Rusijos klaidų, dėl antro pasaulinio karo grėsmės, tas pats ir Banjo, ir Buron, Belgijai, irgi tarpukariu vykę. Taip pat, pavyzdžiui, Ruandoje, kada apsireiškė Marija, tai išpranašavo apie kraujo upes, apie būsantį genocidą. Galime prisiminti net ir Medžiugorės, tą vieną iš pirmųjų pranešimų, kur jis įvyko lygiai 10 metų prieš Bosnijos, prieš Jugoslavijos karą. Taigi, prieš tam tikras nelaimės ir kaip tam tikras dievo bausmes. Marija perspėja ir prašo žmonių atsivertimo, kad permaldautų dievą, kad dievas galėtų nebausti. Kad, na, panašiai kaip toj, žinot, pradžios knygoj, kur tas derėjimas, jis kur derasi Abraomas su dievu dėl bausmės, sunaikinimo, atrodo, jeigu neklystų Sodomas, atrodo, sunaikinimo. Na, sako, nu, jeigu atsirastų nors ten 50 teisiųjų, nors 40, nors 10 teisiųjų, ar tu sunaikintum tą miestą? Ir dievas sako, ne, sako, jeigu tiek atsiras teisiųjų, tai to miesto nesunaikinsiu. Tai turbūt tikslas pagrindinis yra, kad kada grėsia kažkokia dievo bausmė, dievas siunčia mergelę Mariją, kad žmonės atsiverstų, padėtų permaldauti dievą ir kad ta bausmė neįvyktų.
Bet tada vat, štai ir klausimas, kam važiuoti pas Mariją kitam pasaulio gale, kai Jėzus yra tiesiog mano parapijos bažnyčioje?
Na čia galiu, pavyzdžiui, tokį pasakojimą papasakoti apie vieną rabiną, kuris turėjo tokį sapną, kad jam reikia nuvykti į Pragą, į Čekiją ir po tiltu jis ten ras lobį. Na ir jis galvoja, kaip čia dabar, ką čia daryti, tolokai ten važiuoti ir, na, galvoja vis dėlto surizikuos. Jisai ten nuvyksta, kelias dienas vaikšto aplinkui, žiūri, kad ten žmonės kažką daro ir kad nėra kaip jam ten prieiti prie to, pakasinėti kažkur tai. Ir vieną kartą įsidrasnės prieina prie tokio ten darbininkų ir pasipasakoja tą sapną. O jisai jam sako, nu, žinai, sako, ot kvaila, sako, tikėti sapnais, sako. Aš tai irgi va tokį sapną turėjau, kad reikia važiuoti tokio rabino Hilelio, o tai yra jis pats, va tas žmogus, kuris klausė, tai būtent jis tas ir buvo tas rabinas Hilelis. Nu, sako, reikia važiuoti tokio rabino Hilelio namus, ten kažkur to ir toj šaly, ir ten pas jį po židiniu yra pakastas lobis. Sako, ne, aš ten važiuosiu pas tą rabiną Hilelį, ne ten ieškosiu to lobio. Na, žmogus nutyla, apsidžiaugia, grįžti į savo namus ir iš tikrųjų, kaip liaudiškai žmonės sako, akurat, iš tikrųjų po židiniu lobis jo namuose. Tai gal irgi kartais mums reikia leistis į kelionę tam, kad, na, panašiai kaip ir Abraomą, ar ne, Dievas išvedė į pažado žemę, arba išeiti, va, per rekolekcijas mes išeinam iš savo prastos aplinkos, kad patirtume, kur Dievas mus veda. Ir galiausiai, kad sugrįžtume ir ten atrastume Jėzų savo parapijos bažnyčioje. Ir pati piligrimystė simbolizuoja tą mūsų kelionį į dangų, į pažado žemę danguje. Ir kartu gal dar vienas dalykas, kad, pavyzdžiui, žinome, kad kai kurie žmonės turi tam tikrų charizmų. Tam, kad ne dėl jų pačių gėrio, bet dėl bažnyčios gėrio. Pavyzdžiui, vieni žmonės turi gydymo charizmą, kiti dar kitokias, pranašystės charizmas. Ir štai turbūt panašiai yra ir su vietomis, tam tikromis vietomis, kad per tam tikras, panašiai kaip per tam tikras charizmas, Dievas nori duoti malonę, taip ir per tam tikras vietas. Dievas nori, nu, kad tai būtų tokios malonės vietos, kur žmonės atvyktų ir melstųsi.
Galbūt yra kažkokios tai labai populiarios apsireiškimo vietos pasaulyje, ar galima būtų pateikti klausytojams tokią informaciją?
Na, turbūt jau visi jas yra girdėję, pavyzdžiui, Gvadelupėje, turbūt pati populiariausia, apie 20 milijonų per metus atvažiuoja žmonių, tik mums, aišku, ten tolokai į Meksiką nuvykti. Lurde turbūt antroji vietoj pagal populiarumą, tai 5 milijonai žmonių, Fatimoje 3 milijonai, dar beje ir tokioje vietoje kaip Medžiugorje, 30 milijonų yra pabuvę irgi, bet atrodo.
Mes kaip tik va turime skambutį, todėl štai ir išklausysime.
Garbėsiu Kristų, aš norėjau jūsų paklausti. Antros eros baiga, knyga pranašų, kalba Jėzus, Marija ir Juozapas, bet čia privati knyga ir čia šitą skaitą, kai kas labai tiki ir aš nežinau, ar čia reikia tikėti ar nereikia.
Ačiū, o čia nais, ar kartais gal Marija Even turbūt tokiai rinėtojai?
Tai čia privati knyga, ji parduodama tik tai, kaip ne knyginose, bet taip parduoda.
Taip, ačiū už klausimą. Tai čia nais reikėtų irgi išsiaiškinti būtent kokiai regėtojai. Tai pavyzdžiui, yra tokiai Annai pasauliečio paštaliai, kur turi Annie Clark atrodo, kur yra visa tokia serija knygelių išleista, gražiai išleista, kur turi, atrodo, Arijos vyskupo imprimatur, tai, tai tuos mes galime skaityti, tikrai yra vyskupo imprimatur. Tačiau, pavyzdžiui, gali būti panašus apsireiškimai tokiai Marie Evan, jie yra paneigti, vietos vyskupas yra nustatęs, kad, kad jie yra neantgamtinės kilmės ir čia irgi vat, yra skirtumas, kada bažnyčia, pavyzdžiui, nieko nepasako, kada pasako teigiamai, kada duoda kažkokį dalinį pripažinimą, tai mes nėra jokios pareigos nei ten domėtis, nei skaityti, nei tikėti, nei netikėti, nėra jokios pareigos, mes esam laisvi. Bet jeigu bažnyčia pasako, kad yra ne, kad tai yra neantgamtiniai, tai tuomet yra pareiga netikėti tais apsireiškimais ir yra pareiga, na, tuo ne, kaip sakyti, net yra nuodėmė būtų tai skaityti. Ir vienas dar turbūt reikėtų perspėti dėl tokio apsireiškimo dieviško gailestingumo Marijai. Irgi yra interneto svetainė persveimas.lt. Tai buvo tiesiog tokia istorija, kad jinai tarsi išpranašavo, kaip popiežius Benediktas, na, bus tarsi, na, jinai taip sakė, bus nustumtas. Iš tikrųjų jisai paskui, na, tarsi atsistatydino pirmą kartą bažnyčios istorijai. Ir paskui visokiausių tokių keistų apsireiškimų pradėjo eiti prieš, prieš bažnyčią, kuris skatina nepasitikėjimą bažnyčią. Kalba, kad ten jau maždaug popiežius Pranciškus yra kažkaip vos net ten Šetono vietoj ir panašiai. Tai žodžiu, tie irgi yra apsireiškimai paneigti, nepripažinti ant gamtiniais, tai reikėtų tokių kaip perspėjimas LT, vat, dieviško gailestingumo Marijai, tokių dalykų, tokių knygų neskaityti.
Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje Tikėjimo vartai, kunigas Sigita kalbinau, savanoris Gintaras, iki kitų susitikimų su Dievu.